Dragii mei, suntem la lecția a treia cu ajutorul Domnului din ciclul meserii interzise pentru credincioși, pentru cei care doriți să notați. Lecția de față se va numi și se numește Surpătorul de ziduri. Am vorbit la prima lecție despre fochiști la cuptorul Nebucadnețar. Aminteam atunci despre bârfitori, despre oamenii care folosesc limba ca să pună sfinții în foc. Apoi la lecția a doua am vorbit despre vânătorii de greșeli, oamenii negativiști, oamenii care în orice lucru văd ceva negativ, oamenii care când îți fac o vizită vor pleca cu cei negativi din casă. Și astăzi, dragii mei, vom învăța și vom vedea despre oamenii care surpă ziduri, bazându-ne pe ceea ce spune în Eclesiastul, capitolul 10, cu versetul 8, cine sapă groapa altuia cade el în ea și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Era o meserie în Vechiul Testament, în timpul războaielor. Erau oameni care mergeau în fața oștilor, aveau niște unelte cu care împingeau, erau făcuți, aceste unelte erau construite din niște trunchiuri de copaci și loveau un zid, loveau în ușă, 10, 20, 100 de ori, dacă era nevoie, 1000 de ori. Și cred că psalmistul, Eclesiastul s-a inspirat și de acolo și noi ne putem inspira și de acolo. Oamenii care surpă ziduri, în Palestina, de exemplu, sunt denumiți șerpi foarte veninoși. În momentul când surpi un zid, există pericolul că acolo să se fie ascuns un șarpe și să fie mușcat de șarpe. Bineînțeles, noi le vom lua în sens spiritual și vreau să ne uităm la câteva ziduri pe care riscăm sau pe care le putem surpa. Și să ne uităm la armele cu care putem dărâma aceste ziduri și șarpele care ne poate mușca la fiecare zid. Probabil voi aminti doar trei ziduri dintre acestea, le-am considerat cele mai importante din Scripturi. Și haideți să începem cu primul zid pe care îl poți dărâma și mă adresez aici tinerilor, în special copiilor, dar și celor mai mari. Primul zid pe care îl poți dărâma și care riști să fii mușcat de un șarpe dacă îl dărâmi, este zidul cinstirii părinților. Dragii mei, cinstirea părinților potrivit cu Exod, capitolul 20, cu versetul 12, este un lucru pe care Dumnezeu îl pune în una din cele 10 porunci. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Haideți să ne uităm la armele cu care putem dărâma acest zid. Că dacă nu identificăm armele, nu avem cum să ne scăpăm de ele. Și mă uit la copii, mă uit la tineri în mod special. Prima armă cu care poți să dărâmi acest zid, bineînțeles, este o armă simplă pe care noi o știm, este neascultarea. Spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 1, în felul următor. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Acum, nu-i greu să asculți când spune mama, du-te la joacă. Eu n-am văzut încă copil care să nu asculte când spune mama, du-te la joacă. Asta e simplu să asculți. Dar e greu când spune mama, fă-ți temele, du-te la culcare sau anumite porunci ale Domnului. Vino la biserică, du-te la școală duminicală, fii activ la școală să nu întârzi, să nu ai absențe, fii primul la școală. Dragii mei, această armă este o armă despre care și Apostolul Pavel vorbește în Timotei și spune că în zilele din urmă această armă se va face modele noi din această armă. Va avea muniție parcă mai mare și vor fi copii care își vor zdrobi părinții prin neascultare. Apoi o altă armă cu care poți să zdrobești zidul acesta al cinstirii părinților sunt vorbele înjositoare. N-ați întâlnit copiii care vorbesc înjositor? Pune-ne, te rog, versetul Proverbe 20 cu 20. Să vedeți ce spune acolo. Un lucru groasnic. Mi-e greu să citesc versetul acesta. Dacă cineva bleastă-mă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Am întâlnit copiii care vorbeau urât la adresa părinților. Am întâlnit tineri care și-au trimis scrisoare din armată la adresa părinților și când părinții au deschis scrisoarea, au crezut că vor citi cuvinte de bucurie. Nu pot să vă spun la amvon cum o sună titlul acela. Dar copilul ăsta își plânge astăzi tinerețea în lume. Pentru că poți și am întâlnit copiii și sunt copii care poate nu vor zice o înjurătură sau o vorbă grea pe față. Dar în gând, merg șușotind, merg întorcând vorba. Dragii mei, ascultați-mă și vreau să mă asculte toți copiii și toți tinerii astăzi. Dumnezeu e foarte atent la fiecare poruncă pe care ne-o dă tatăl nostru și mama noastră. Dacă e o poruncă, și nu cred că părinții din biserica noastră dau porunci care nu sunt bune. Nu cred că este aici părinte care să zică stai acasă până la 18 ani, nu lasă biserica în pace. Nu, din potrivă. Cred că ne motivăm copiii să vină la adunare, să-și facă temele, să fie activi în cele pământiești, în lucrurile lor, la școală, să fie premianți. Dar sunt copii care întorc vorba părintelui sau care comentează. N-ați întâlnit copii care comentează? Cred că ați întâlnit. M-am bucurat și încă mă bucur că fetele mele încă nu pot să comenteze, dar va veni vremea, știu când o să-mi zică. Și e greu să vezi că un copilul spune, tati, las că știu eu, nu? Dragii mei, o altă armă cu care copiii își ucid acest zid al cinstirii părinților este rebeliunea. Punem, te rog, Deuteronom, capitolul 21. Vom citi un pasaj din 4 versete despre un tânăr rebel. Și vă rog să fiți foarte atenți. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se găsește întins în mijlocul lui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, mai pus judecător Deuteronom 21, 18 la 21. Dacă un om are un fiu, neascultător și îndrătnic, astea sunt două calități ale unui rebel. Îndrătnic ce înseamnă? Înseamnă un om care, un copil care persistă în neascultare. Care nu ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei. Și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit. Tatăl și mama să-l ia, să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Uitați ce groaznică era legea lui Dumnezeu în acele timpuri. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndrătnic, adică rebel. N-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Adică rebeliunea aia a persistat într-o stare în care a părăsit biserica, a ajuns în discoteci, în barul de noapte, în lucruri grele. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucide cu pietre și să moară. Groasnic. Astfel să curățați răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să se audă și să se teamă. Dragii mei, în Noul Testament, e adevărat, Dumnezeu nu mai ucide astăzi pe loc. Am întâlnit oameni care au zis, frate Cristi, așa m-aș bucura să lucreze Domnul cu semne și minuni. Și i-am spus, dacă ar începe cu Anania și Safira, ce-a spune? Zice, nu minuni din astea cu Anania și Safira. În vremea de astăzi, dragii mei, Dumnezeu a omorit harul pentru noi. Cu alte cuvinte, s-ar putea să iert o rebeliune, să iert o neascultare. Dar ascultă-mă, în timp vei vedea că tu nu-și vine dacă ești rebel. Poate Dumnezeu astăzi nu te ucide, poate Dumnezeu astăzi nu te omoară, nu. Dar haideți să vedem ce face șarpele acesta, că în momentul când dărâm zidul cinstirii părinților, există un șarpe care te pândește. Și haideți să vedem cele 3 mușcături ale șarpelui când dărâmăm acest zid al neascultării părinților. În primul rând, primul șarpe de care ești mușcat și prima mușcătură a șarpelui se numește necazul în viață. Ce-a spus porunca respectivă? Să fii fericit. Cu alte cuvinte, logic, dacă nu asculți de părinți, nu ai cum să fii fericit. Dragii mei, sunt tineri astăzi căsătoriți și am întâlnit care își plâng tinerețea. Pentru că la un moment dat în viață și-au făcut părinții să plângă. Vreau să vă spun că încercarea vine când peste unul, când peste altul. Dar e mare lucru când vine încercarea să știi că ai cazierul curat. Că dacă tu știi că tu ți-ai lăsat mama plângând când ți-o spus deținuta respectivă cu care mergeai la școală. I-ai trântit ușa și ai spus, mami, lasă-mă că am și 18 ani. Ai luat carnetul, poate la 20 de ani, și ai spus, tati, eu șofer de astăzi, nu mai poți să-mi bagi de vină. Dragul meu, ascultă-mă, necazul în viață te va pândi și șarpele acesta te va mușca într-o zi. Vreau să vă întreb despre Absalom. A ajuns bine? Dragii mei, Absalom și sfârșitul lui Absalom este sfârșitul copilului rebel, care se uită la tatăl său și îi sapă groapa. Și Absalom a început totul printr-un zâmbet. O zis, ce cauză aveți? Nu mergeți la tată, el e bătrân, lasă-l în pace pe el. Eu sunt bun, am terminat facultate recent. Vă pot da eu soluții și în timp a atras poporul de partea lui. Și la sfârșit, dragii mei, Dumnezeu îngăduie pe Ioab să-l omoare. Și părul lui este prins de acel copac. Absalom ne arată clar cum poți fi mușcat de șarpe în viață când îți necinstești părinții. Dragii mei, apoi o altă mușcătură a șarpelui în momentul când dărâmi acest zid, știți care este? Scurtarea vieții. Spune atât de clar ca să ți se lungească zilele. Sau în Efeseni spune ca să trăiești multe zile. Vor fi momente în viață când vei trece printr-un accident, de exemplu. Și mare lucru, dragii mei, în momentul când suntem puși în fața unui accident sau în momentul când suntem puși în fața unei încărcături la lucru, poate într-un moment în care combina sau tractorul sau alte lucruri, poate s-au stricat, poate te pot prinde într-un moment de neveghere, să-ți rupă mâna sau ceva. E mare lucru să nu stia diavolul, ci să spună diavolul, lasă-mi-l pe mână, Dumnezeule, pentru că și-a făcut părinții mult să plângă. A trântit ușa la mama în față, a comentat de multe ori, te rog să mi-l lași în mână. Vreau să vă spun că Dumnezeu n-are ce să spună în ziua aceea. Pentru că Dumnezeu a spus, este prima poruncă însoțită de o făgăduință. Adică făgăduința cade dacă cade porunca. Dragii mei, vreau să vă spun că nouă ni se pot adăuga zile la ani. Ca să se lungească. Știu caz în Maramureș și vi l-am povestit și nu mai este asupra lui. Când la fel ca și lui Ezechia i s-au adăugat 15 ani unui frate la 73 de ani. Povestea la noi la Betel în Arad, un frate care a ajuns bătrân 90 și ceva de ani și fratele păstor de la noi l-a întrebat, măi, dar explică-mi și mie, care, din ce cauză ai ajuns la vârsta asta? Și alții mor la 70-80. Și omul ăsta, după mai multe insistențe, a zis, frate păstor, nu mi-aduc aminte odată ca mama să fi plâns din cauza mea. Nu mi-aduc aminte odată ca tatăl meu să fi plâns din cauza mea. Am încercat cât am putut să-mi ascult părinții. Dragii mei, nu uitați, necaz în viață, scurtarea vieții și eșec în viață. Pune-mi, te rog, Proverbe, capitolul 20 cu 20. Să vedeți ce înseamnă să ai eșec în viață. Dacă cineva bleastă-mă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Pune-mi, te rog, și Proverbe 24 cu 20. Pentru că oamenii care bleastă-mă se numesc oameni răi, că și cel ce face răul n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Vei fi în viață în momente critice, când vei fi într-un întuneric mare și vei vrea ca mărturia ta să triumfe și Dumnezeu va zice nu poate triumfa mărturia ta. Pentru că atunci când ai fost copil, când ai fost tânăr, ai lăsat obrajii scăldați în lacrimi ai părinților tăi. N-ai ascultat de ei. Dragi copii, dragi tineri, ascultați-mă. Nu știu, poate tratați cu ușurință aceste lucruri. L-am întâlnit și știu astăzi, tineri mari, căsătoriți. Ceea ce a făcut el la mama, așa-i face copilul lui. Ceea ce cuvintele care le spunea el tatălui său în bajocoră, exact așa-i spune copilul lui astăzi. Și când îl aude, nu merge să-l bată. Și se cutremură și spune, așa am făcut cu tatăl meu. Așa m-am comportat față de cea care mi-a dat viață. Frații și surori, poate veți spune, punctul ăsta e numai pentru copii și pentru tineri. Pune-mi, te rog, Proverbe 23 cu 22. Să vedeți că cinstirea părinților rămâne și după ce ne căsătorim. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Poate nu să-i asculți întreburile în care ei poate vin să se bagă în căsătoria ta. Dar cred că cinste trebuie să le dăm până când murim. Cât timp ne trăiește mama și tata, noi suntem copii. Amin? Nu-mi imaginez că un om care își duce cu părintele la azil poate zice, eu îmi cinstesc părinții, pentru aia duc la azil. Spunea cineva, o mamă poate crește 10 copii, și 10 copii nu pot îngriji o mamă. Nu uitați, e primul zid și vreau să vă spun că în Biblie oamenii care și-au cinstit părinții au fost binecuvântați. Nu ne ajunge timpul să mai dăm exemple, dar oamenii, uitați-vă la Iacov, uitați-vă la Iosif, cum îl cinstea pe tatăl său. Uitați-vă la David, că nu ieșea din cuvânt. Uitați-vă la Iosif când îi spune tata, du-te la frații tăi, aia care te înjură și du-le de mâncare. Și a zis că Iosif, lasă-mă cu pucăița asta îngustă, lasă-mă, cum să mă duc la aia să le duc de mâncare? Și zice că a mers și nu i-a găsit la, și apoi a mers până la Dotan, încă vreo 80 de kilometri în plus. Să duci mâncare fraților care te bărfesc. Dar ascultați-mă, nu frații au ajuns prim-ministri, ci el. Și când e în Egipt, știți ce întreabă? Ce mai face tatăl meu Iacov? Este bine? Puteți să zic că transmiteți salutări, Domnul să fie cu el, o să mă rog pentru el. Și ce spune? Nu pot și nu mă simt bine până nu îl veți aduce împreună cu voi aici. Asta înseamnă să cinstești părinții. Să ai o vorbă bună pentru ei. Mă uit împreună cu soția la sacrificiul pe care îl depunem schimbând copiii, îngrijindu-ne de ei, povestindu-le în fiecare seară despre Adam și Eva, Cain și Abel, Iosif. Și mă gândesc la 18 ani, când strântește ușa în nas, habar nu are ce ai făcut pentru el. Dar cred că atunci când face gestul acela, un șarpe stă gata să-l muște. De aceea eu zic, Doamne, păzește-ne copiii. Și plecând de aici, să ne putem îmbrățișa părinții, să-i putem cinsti. Pentru că e prea târziu să le duci flori. Știți când primim cele mai multe flori? Știți? Când primim cele mai multe flori? La mormântare. Dar cu ce ajută că primești flori atunci? E târziu! Cea mai frumoasă floare pe care poți să o duci este ascultare. Și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. În al doilea rând, dragii mei, un alt zid pe care putem să-l dărâmăm și din nou mă adresez tinerilor în special la acest punct și e un lucru, aș spune, foarte important. Este zidul căsătoriei în Domnul. Un zid pe care îl dărâm, pe care dacă îl dărâm, vei avea eșec toată viața și s-ar putea să ai eșec toată veșnicia. Nu ne place versetul acesta, 2 Corinteni, capitolul 16, sau nu le place la tinerii care vor evadare, 2 Corinteni, capitolul 6, cu 14. Să vedem ce spune Apostolul Pavel aici. Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Haideți să vedem câteva arme pe care unii le folosesc ca să dărâme acest zid. În primul rând, anturajul negativ. Întotdeauna, dragii mei, prietenii noștri vorbesc multe despre noi. Eu dacă vreau să știu caracterul cuiva, mă uit cu cine umblă. Uitați-vă la anturajul vostru și haideți să ne uităm la anturajul nostru. De ce anturajul cu cei din lume e greșit? Știți de ce e greșit? Am întâlnit tineri care au spus, las că o evanghelizez. Eu zice, e nepocăită și vreau să o evanghelizez și apoi ne căsătorim, zice. Auziți? Vreau să spun ceva, vrem să facem noi evanghelizare cu ajutorul Domnului. Chiar anul acesta, cu ajutorul Domnului, facem noi evanghelizare. Lăsați că evanghelizăm noi. Nu evanghelizați voi. Faceți o probă, cine stă sus pe o scară și altul care stă jos și se trag unul pe altul, care dintre ei câștigă? Totdeauna ăla care e sus va fi tras de ăla care e jos. Pentru că tu în momentul când ești îndrăgostit, nu mai ai chef în ghilimele de evanghelizare. Înțelegeți? Dragii mei, pune-mi, te rog, 1 Corinteni 15:33. Să vedem ce spune Pavel aici. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Pentru aia e important noi ca părinți să vedem care sunt prietenii copiilor noștri. E extrem de important în acest caz. Apoi o altă armă cu care îți poți ucide acest zid, cu care poți dărâma acest zid, este arma prin care pui sentimentele în fața principiilor. Sentimente în fața principiilor. Știe cineva cine a făcut asta în Biblie? Samson. Ia o căci. O, Samson, pe mine mă interesează altceva. Nu mă interesează dacă are Biblie sau nu are. Dacă vine la biserică sau nu vine. Nu, pe mine mă interesează un lucru, dacă arată frumos pe exterior. Și atât. Vreau să vă spun ceva. Și le spun tinerilor astăzi. Întrebați-ne pe noi cei căsătoriți. Să vedeți dacă după căsătorie doar cu exterior avem de face. Avem de face mult și cu interiorul omului. Înțelegeți? Dacă îl iei numai că stă pe tocuri de 20 și că e mușchiulos el și freză și... Astea cad într-o zi. Și rămâi tu, caracterul tău cu caracterul ei. Pentru aia e important, dragii mei, să nu îți distrugi acest zid, punând sentimentele în fața principiilor. Apoi, o altă armă este ignorarea cuvântului lui Dumnezeu și al părinților. Din nou, Samson! O zis, mama, măi, Samson, chiar n-ai găsit la cor una, la fanfară, pe cineva care... Nu, la orchestră. Nu, lasă-mă cu asta. Nu, dar în Israel n-ai găsit... Nu, n-am căutat, zice. Ce să găsesc? N-am căutat. Că asta din Israel se îmbracă cu vincios. Mă întreba cineva, o fată astăzi, la altă biserică, la sfârșit, Frate Cristi, dar chiar să por batic? Chiar să por, zice, așa, și pe stradă să por, zice. Știi ce i-am spus? este o maturitate și dacă vei reuși să ajungi la maturitatea asta, să porți și ea pe exterior, nefiind căsătorită, nu vei da de un rebel. Nefiind căsătorită, nu vei da de unul care îți poftește trupul, înțelegi? Vei da de unul care e credincios. Că o fată cuvincios îmbrăcată n-atrage unul cu tatuaje pe el. Și asta a apărut mai nou. Și tatuajele. La tinerii care caută să doboare zidul acesta. Apoi o altă armă este ieșirea de sub binecuvântarea lui Dumnezeu prin alegeri greșite. Esau. Când a făcut Esau alegerea greșită? Când era obosit? Spiritual, dragii mei. Îi spuneam unui tânăr să nu cumva să te căsătorești anul acesta. Să nu cumva să intri într-o relație anul acesta, că tu acum, în momentul de față, nu ești pentru o relație de căsătorie. Tu ai nevoie de dedicare, ai nevoie de maturizare. Ai nevoie să citești Biblia mai mult, să te rogi mai mult. Dragii mei, Samson a fost o zi când a ieșit dintre Țoreia și Eștaol și a zis, hai să văd cam pe la Timna, cum e granița. 8 km nu m-am avut de făcut, nu vă faceți probleme, că nu-i departe lumea de noi, e aproape. E colega aia de la liceu care zice, nu vrei să, n-ai nevoie, mergem împreună până acasă. Apoi o altă armă este plimbările de seară. Și asta chiar am vrut să amintesc neapărat, plimbările de seară. Pentru că apar tot mai mult în biserică. Fată la ora 10:30, la ora 11:30, la ora 12 pe stradă cu băieți. Pune-mi, te rog, versetul Proverbe 7:7-9. Să vedem cine se plimbă seara. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Cine vrea un nebun în căsătorie? Trecerea pe uliță, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe cale care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și... Suficient, nu mai trebuie să pui mai departe, că știm ce s-a întâmplat. Poți să-mi pui și Iov 24:15. Poți să zică unii la alma proverbele. Hai să vedem. Iov 24:15. Ochiul prea curvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și-și pune o măramă pe față. Plimbările de seară, dragii mei, și ne oferă lumea astăzi plimbări de seară. Nu-s bune. Un candelabru, un om al luminii, nu va căuta să meargă seara prin oraș cu cei nepocăiți. Șarpele de care vei fi mușcat dacă dremi acest zid, știi care va fi asta? Mântuirea în pericol. Ăsta e primul șarpe care te va mușca în momentul când dărâm zidul căsătoriei în Domnul. Mântuirea îți va fi în pericol. Pentru că jugul ăla se rupe. Poți spune la un jug care trage în două direcții pe cineva? Se rupe într-o zi. Hai la biserică, lasă-mă și cu biserica. Eu te-am luat că arăți frumos, nu că-mi trebuie biserică mie, spunea cineva. Și mântuirea, dragii mei, și în doi e greu să ajungi mântuit. Pentru că oricum mai intervin anumite probleme, anumite diferențe. Tu ai crescut într-o familie, în alta. Tu ai crescut într-un fel, el în altul. Tu cu o mâncare, ea cu alta. Și oricum mai sunt momente, cum spunea cineva, discuții teologice mai aprinse. Mai sunt. Dar într-unul în care merge cu totul într-o altă direcție. Mântuirea în pericol și divorțul iminent. N-am văzut divorț la doi oameni sfinți până acum, să știți. N-am văzut divorț la doi oameni sfinți. Întotdeauna când este divorț, unul din cei doi, cel puțin unul nu-i de vină. Și multe divorțuri au zis oamenii mei, de ce n-am ascultat? Nu spun că părintele trebuie să se aleagă ție fata, nu asta spun. Dar eu spun că părintele poate să aibă o părere cu greutate în privința fetei. Pentru că el știe ce caracter ai. El știe cum te-au crescut și știe că am ce s-ar potrivi. Și un părinte după 35 de ani de viață, după câțiva copii, n-are nevoie să stea 5 ani cu partenerul tău. El își dă seama imediat dacă e de la Domnul sau nu e. Poate nu are totdeauna călăuzire, dar un sfat poate să-ți dea. Poate să-ți dea. Și am întâlnit oameni care au zis, n-am ascultat. Zice, n-am ascultat. Mi-a spus mama că nu-i de mine. Au zis, uite-te la ea cum se îmbracă. Asta va fi o dalilă toată viața. Și am zis, mami, lasă că eu pocăiesc, zice. Uită-te la el că nu se roagă nimic în biserică. Cum o să fie preot în casă dacă nu se roagă? Mami, lasă că cu rugăciunea vă rugați voi, zice. Noi. Dacă ești la spital să vezi cum te rogi. Că de multe ori zidurile spitalelor au auzit rugăciuni mai sincere ca ale din biserici. Și mai înflăcărate. Și atunci nu mai contează cum arată și alte lucruri, ci contează dacă el e preot sau nu. Și în ultimul rând, dragii mei, ultimul zid pe care îl putem dărâma și asta ne se aplică la toți din biserică. este frica de Domnul. Dacă răsfoiți Biblia din Geneza până în Apocalipsa, veți observa că zidul fricii de Domnul, în momentul când ai dărâmat, oamenii aceia sunt cu totul pe o cale greșită. De nenumărate ori, mie nu mi-aș de timpul, cred că mi-ar trebui o oră, o oră jumate, să vă pun toate versetele din Exod, Levitic, Deuteronom, Vechiul Testament și Noul Testament, în care îi se spune de multe ori Dumnezeu, le spune poporului, temeți-vă de mine. Toate minunile care le-am făcut între voi au rostul să-mi arate mie puterea, să aveți frică de mine. Dar totuși, hai să punem Isaia 33:6. Să vedeți ce înseamnă frica de Domnul pentru o biserică. Zilele tale sunt statornice, înțelepciunea și priceperea sunt un izvor de mântuire. Frica de Domnul, iată, dragii mei, vă spun sincer, nu credeam că e așa importantă frica de Domnul. Eu am crezut că e importantă în biserică anumite lucruri care noi le vedem. Frica de Domnul, iată comoara Sionului. Unde țin bogații comorile? Pe stradă? Zice, lasă-le, ia toți, zice, lasă-le. Își cumpără seif, știam pe cineva în Târgu Jiu, o dat 10.000 de euro, pe numai pe seif, vă dați seama ce era în interior, dacă 10.000 de euro formă seiful. Întotdeauna comorile, dragii mei, trebuia să protejate într-un mod extraordinar. Vreau să vă spun că la noi comoara nu e orga, stația, nici amvonul. Nu sunt cele mai mari comore astea, nici băncile de aici, nici ceasul, nici aparatele de aer. Cea mai mare comoară pe care o are biserica Muntele Sionului este frica de Domnul. M-am întrebat ani de zile și numai seara am găsit răspunsul. De ce îi spune Dumnezeu la odicii ei că e săracă? De ce îi spune? Că a pierdut comoara, e simplu. N-am știut până seara. Ce e sărac? Da, știu de ce ești orb, știu de ce ești gol, dar n-am înțeles de ce e săracă. Când ai instrumente bune, când ai de toate, când ai proiector, când ai tot. Ai o clădire de 1.000 de euro, 10.000 poate și totuși e sărac, da, poți să fii sărac. Dragii mei, ieri a murit un bogat. În urmă cu 3 zile a murit un bogat și ieri a fost în mormântarea lui. Nu-i spun numele, că nici măcar în Biblie la bogații care au murit fără Dumnezeu nu mai spus numele. Cel puțin doi. Dar scria știrea care spunea, unde m-am uitat pe calculator, spunea câteva zeci de prieteni au fost la mormântarea lui. Și omul ăsta, în urmă cu aproximativ 7 ani, a fost miliardarul României. Și apoi am căutat să văd câți prieteni au fost la Traian Dorz la mormântare. Peste 10.000 de oameni au fost prezenți când Traian Dorz a murit. Concluzia. Noi de multe ori evidiem pe ăștia care au mulți. Și mă, dacă aș avea așa, o să ai câțiva zeci care vin la urmă. Și aia dă-mi obligație, zice. O să nu mă duc, că e televiziunea pe mine, zice. Trebuie să mă duc. Dar un om cu frică de Domnul, cum a fost Traian Dorz, un om care a trăit în sărăcie cruntă, a donat 10.000 de oameni în ziua mormântării lângă el. Știți de ce? Că în ziua mormântării ai lângă tine pe oamenii la care le-ai schimbat sau le-ai atins viața. Păi ăsta nu a schimbat la nimeni în viață, ce să schimbe? Toți l-au invidiat, cum să nu dau mormântare? Bine că a murit, o zis. Dragii mei, frica de Domnul e extraordinar de importantă, că până la final ne va ține lângă Dumnezeu. Și totuși sunt câteva arme prin care poți dărâma acest zid. Prima armă este necunoașterea lui Dumnezeu. N-ai cum să te temi de cineva pe care nu-l cunoști. Nu ai cum să te temi de el. Uitați ce spune Matei 25:12. Eu am crezut că fecioarele neînțelepte au fost refuzate din cauza că nu mai a avut un de lemn de rezervă. Aia au fost numai o mică parte. Dar el, drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu vă... Frații și surori, problema principală a fecioarelor neînțelepte a fost că nu au știut ce vrea Dumnezeu de la ele. Și asta e problema noastră de multe ori. L-am redus pe Dumnezeu la un om care îl chemăm când avem nevoie de o pâine în casă, un salar mai mare sau o intervenție la copil. Și Dumnezeu zice, măi, dacă m-ați cunoaște, căutați să cunoașteți pe Domnul. Dragii mei, ne-am gândit probabil în viitor să avem câteva lecțiuni despre atributele lui Dumnezeu, că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Omniștiența, omniprezența, cele care se învață la catecheze. Omnipotența, imobilitatea, că nu se schimbă. Să vedem la Dumnezeu cât de mare este, ca să ne fie teamă de El. Problema fecioarelor asta a fost. O zis, merge cu Dumnezeu așa, că nu o fi El nu știu cine. Nu-i chiar așa cu pocăința, frate, și o zis Dumnezeu, nu m-ați cunoscut, pentru aia plecați de la mine. Matei 25, nu vă cunosc. Doamne, dar n-am făcut. Deja, nu mai cunosc, o zice. Apoi, dragii mei, o altă armă cu care poți dărâma frica de Domnul este păcatul. Pune-mi, te rog, Proverbe 8:13 să vedem două păcate foarte mari.
Frica de Domnul te face să urăști răul, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă. Iată ce urăsc eu. Întotdeauna dacă veți observa oameni care mint și sunt mândri, astea sunt două păcate capitale. Două păcate capitale, smerenia și mândria, dragii mei, traversează Biblia din Geneza până la Apocalipsa. Nu există om smerit care a fost refuzat de Dumnezeu și nu există om mândru care să fi fost acceptat de Dumnezeu. Întotdeauna păcatul, mândria și minciuna. Un om care poate minte după ce s-a botezat sau după ce a fost în biserică ani de zile. Singura explicație este că nu mai are frică de Domnul. Și un om care e mândru, la fel. Apoi, dragii mei, obișnuința cu lucrurile sfinte, la Uza. O zis Uza, lasă că mă ating și de chivot, mă ating și de toate. Lasă că duc boi, dacă și boi, tot ating de chivot, mă ating și eu, zice. Să te obișnuiești cu Biblia, să nu mai fie pentru tine Biblia cuvântul lui Dumnezeu. Cântarea de laudă să nu mai fie privită ca ceva ceresc, prorocia. Rugăciunea, părtășia, unitatea, obișnuința cu lucrurile sfinte. Dacă dărâmăm acest zid, este un șoarpe care ne mușcă. Știți care este? Întotdeauna oamenii care nu mai au frică de Domnul, dragii mei, vor ajunge în moarte spirituală. Proverbe 14:27. Moartea spirituală. Vă rog să nu uitați, n-am spus excluderea din biserică. Că mie mi-e greu să-mi dau seama, sau la slujitorile este greu să-și dea seama când unul nu mai are frică de Domnul. Poți veni 50 de ani și totul să fii mort spiritual. Proverbe 14:27. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui. Și omul, femeia, pune-mi 14:27, te rog. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Și pedeapsa Domnului, Deuteronom 28:58. Un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Mergem și în Evrei 6:9, dar hai să rămânem la Deuteronom 28:58. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău mai departe, 59, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate și continuă, e pedeapsa Domnului care coboară. Dragii mei, ascultați-mă, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, care s-a obișnuit cu Dumnezeu și care nu-L mai respectă, este mai într-o situație mai periculoasă decât unul care umblă în momentul de față în virtuți și nu știe nimic despre Dumnezeu. Pentru că noi L-am cunoscut, noi am știut. Mă apropii de încheiere și vreau să vă întreb, aveți vreunul din aceste ziduri dărâmate în viață? Poate în familia ta copiii nu mai ascultă și simți că se fisurează zidul ascultării copiilor de părinți. Poate este vreun loc, poate este vreo cărămidă lipsă unde zidul începe să se dărâme. Vă rog să nu uitați un lucru. Ilie nu a adus jertfa până ce altarele nu au fost finisate, reîntregite. Puteți zic că Ilie, mă grăbesc la următoarea evangelizare, hai că las pe alții cu altarele, hai repede foc din cer. Nu cobora foc din cer peste un altar care nu era reparat. Dragii mei, oare avem principii pe care odată le țineam cu strictețe și acum nu mai le ținem? Oare avem puncte unde lipsește o cărămidă azi și alta mâine și zidul slăbește și îți dărâmă familia și viața? Astea sunt zidurile pe care le-am amintit eu. Dar mai sunt zidul sfințeniei, zidul păcii, zidul înfrânării poftelor. Apropo de zidul păcii, un om care va lupta pentru pace, caută pacea și aleargă după ea. Când ați văzut ultima dată un om care zice, unde fugi? Ți-a fugit să prind pacea, că am pierdut-o, zice. Îmi duc aminte că în urmă cu aproximativ 20 de ani, unul din cazurile care au zguduit America a fost un om care a ucis 43 de oameni. Un caz groaznic, la procesul lui a fost televizat, a fost dat pe toate canalele, toată mass media. Am avut ocazia să văd pe calculator o parte a acestui proces. Criminalul acesta a fost dus în față, legat, și fiecare crimă a fost pus să o recunoască și l-a întrebat judecătorul, ești vinovat de asta? A spus, da, sunt vinovat. După ce a recunoscut cele 43 de crime, s-a pus jos și li s-a dat cuvântul celor care erau din familiile celor care au murit. Dragii mei, nu am văzut atâta ură niciodată în viață. Se ridicau pe rând oamenii și cu câtă ură puteau, îl înjurau pe omul acesta, îl blestemau, îi spuneau, zicea, dacă puteți să-i dați cea mai, să nu-l omorâți din prima, zicea, să-i dați cea mai cruntă moarte. După aproximativ 40-41 de cazuri, într-un sfârșit se ridică un bătrânel în picioare.
Copilul lui fusese omorât de acest om. Dar ăsta a fost un om care a zis, eu mă tem de Dumnezeu, am acest zid în viața mea, al fricii de Domnul. Am acest zid al păcii și nu vreau cumva să-mi stric. S-a ridicat în picioare, s-a uitat la omul acesta, crispat, criminalul acesta, care nu mișca nici măcar un mușchi de pe față. Și spune așa către el, toți dinaintea mea te-au înjurat, te-au blestemat. Toți dinaintea mea îți dorești cea mai cruntă moarte. Și apoi a făcut o pauză și a spus așa, mi-ai ucis copilul. Habar nu ai cât de mult am lucrat pentru copilul acesta, cât de mult l-am întreținut și totuși mi l-ai ucis. Dar eu am acasă o Biblie și Biblia mă învață că indiferent cât mă costă, eu n-am voie să dărâm zidul păcii din familia mea. Și-o zis, din partea mea, vreau să știu un lucru, ești iertat. În momentul acela, camerele s-au dus de pe bătrân pe criminal. Știi ce a făcut criminalul? A izbucnit în lacrimi. Frate, surori, ne va costa mult să ținem zidurile în picioare. Vezi copilul că nu te ascultă. A trebuit să te rogi mult, să postești mult. Să știi că i-a dat mâncare la 2 ani. Și acum zice, las că ies în oraș la 11, jumate, 12, la pizza, cu colegii mei din facultate. A trebuit să ținem în picioare zidul fricii de Domnul, că dacă am pierdut asta, ascultați-mă, putem închide biserica. Putem închide biserica în momentul când am pierdut frica de Domnul. Când oamenii pot vorbi despre slujitori fără să mai aibă frică de Dumnezeu. Când oamenii pot să vină cum vor ei, să plece cum vor ei, am pierdut tot. Va trebui să luptăm mult și să luptăm pentru copiii noștri să aibă acest zid al unei căsătorii în Domnul. Dar vreau să vă spun că merită. Mai este zidul înfrânării poftelor, nu mai amintesc de el. Dar sunt 6-7 principii care străbat Biblia de la un cap la altul. Și dacă unul din zidurile astea, dragii mei, este dărâmă, care dintre voi este careva în sală care are acasă unul din pereți dărâmat să zică, eu mă culc mai departe, zice, n-am nicio treabă, zice. Nicio treabă. E dărâmat la mine un zid, dar nimeni nu face asta. În momentul când vezi că gletul deja se fisurează, îți programezi meșterii. Poate a început să se fisureze gletul în familia ta. Poate nu mai stă cărămida peste cărămide cum trebuie. Poate ai văzut că apar lucrurile grele. Haideți să ne facem o tretare seara asta. Și dacă este cineva cuprins de meseria aceasta a surpării de ziduri, Dumnezeu ne-a tras un semnal prin care vrea să ne trezească ca nu mai târziu cumva șarpele să ne muște. Și eu spun, Doamne, vrem să luptăm pentru zidurile care trebuie ținute în picioare. Amin.